Pripravo oddaje je finančno podprlo Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
V današnji oddaji bomo predstavili glavne značilnosti odzivnega slovarja. Nov tip jezikovnega vira, ki se je začel s slovarjem Sopomenk sodobne slovenščine in je bil zasnovan z mislijo na digitalni svet. Oddajo vodi Jaka Čibej.
Dobrodošli v oddaji Sopomenki. V današnji oddaji bomo govorili od novega konceptu slovarja in to je odzivni slovar. Pa bi povedal, da imam tukaj zdaj dve gostje. Ta prva je doktorca Špela Arhar-Holt.
Živjo.
Z Centra za jezikovne vire in tehnologije. In Barbara Horišek.
Zdravo.
Ki študira prevajalstvo na Filozofski fakultet Univerze v Ljubljani. In obi sta zelo tesno vpite v pripravo slovarja Sopomenk sodobne slovenščine, kaj je tudi primer odzivnega slovarja in od tega bomo danes govorili. Pa predlagam, da v bistvu kar začnemo. Špela, če bi ti mogoče na začetku lahko povedala, zakaj bi pravzaprav treba razviti neka čist nova vrsta slovarja, zakaj je to zdaj odzivni slovar v primerjavi s temi to starimi slovarji, ki smo jih mogoče bolj navajeni.
Ta nov koncept je bilo treba v bistvu razviti zato, ker se je v zadnjih 20 letih svet ful spremenil. Dobili smo digitalni medij, vsako leto v digitalnem svetu rešujemo več problemov, več storitev je tam na voljo. In seveda se je treba v raziskavah, pa tudi v slavoropisju, pač povsod prilagoditi tem novim okoliščinam zdaj. Ne? Tudi, če so neke rešitve v preteklosti že obstajale, zdaj treba spremeniti in prilagoditi, tako da res dobro lahko funkcionirajo v tem novem svetu. In odzivni slovar je v bistvu neka taka rešitev problema, s katerim se zdaj srečujemo. Kako na čim hitrejši način priti do odprto dostopnih pa strojno berljivih podatkov o slovenskem jeziku.
Pa je to res nekaj, kar je ful nojno, ali...
Velik rešitev, ki jih ta odzivni slovar prinaša, odgovarja točno na to vprašanje, ne? Borbe s časom. Kako ljudje operiramo znotraj digitalnega sveta, operiramo z jezikom. Jezik uporabljaš zato, da priješ do informacij, zato, da najdeš, zato, da nekaj skomuniciraš. In seveda zdaj smo v nekem prelomnem obdobju, kjer je treba omogočiti ljudem, da lahko slovenščino uporabljajo tudi, da je ta infrastruktura na voljo tudi v slovenščini.
Pa recimo, mislim, a je to nekaj, kar si ljudi dejansko želije, pa potrebuje, ali so nekako že navajeni, da je tako sad dobijo angleščin in...
Škaj, jaz bi rekla, da če je izbira v slovenščini, da bojo verjetno ljudje v slovenščini to uporabljali. Če je ni, pa pač ne bojo, ne? Če ti rešuješ nek problem, ki ga moraš nujno rešiti, če ni slovenščina na voljo, boš vzel angleščino. Seveda vsi želimo, da se slovenščina ohrani, da se razvija in tako naprej, ampak treba je poskrbeti, da imajo ljudje to možnost, da dejansko lahko to izberejo.
Gre za taka stvar, ki bi jo lahko razrešil zelo na hiter. Ne moramo reči, da recimo lahko pa čakamo zdaj 15 let, pa bomo pol tu v enem letu pa rihtali. Je še kar veliko nadela, ne? In je treba hitro začeti, tako da ta odzivni slovar je nekak odziv na...
na trenutne potrebe.
Ja, na te potrebe, ja.
Ali lahko še nekaj povem o te hitrosti, zakaj je v bistvu to pomemben? Ne samo zato, ker zgubljamo neka področja, ne? Če niso slovenščino pokrita, ampak treba si predstavljati, kako ta razvoj z digitalno infrastrukturo poteka. Če imaš ti na začetku neke jezikovne podatke, ne vem, neke sopomenke, nekaj v slovenščini na voljo in so odprto dostopni, to pomeni, da jih lahko vsakdo vzame in naredi iz tega neko tehnologijo, nek produkt in ga da na voljo nazaj. S pomočjo tega izdelka bomo dobili nove podatke, bojo nastajali novi produkti in bojo novi podatki, novi produkti. To je taka špirala, ki gre navzgor, ampak jo je treba zaštartati. In za slovenščino, tudi za številne druge evropske jezike, no, smo zdaj točno v tej točki, ko je treba stvar zaštartati. Ker če se to ne bo zgodil, nima zadeva iz česa rasta. Ne? In je nek tak, ne vem, semenski kapital so zdaj te jezikovni podatki. Zato se nam mudijo, ne? Ker ne zgubljamo samo v sedanjosti, ampak je to neka naložba tudi v nadaljni razvoj in je seveda treba s tem, že zdavne bi morali s tem začeti.
Verjetno se pa tudi ne moramo zanašati za neke velike korporacije, da bojo oni tu razvivali za slovenščino, glede na to, da je dost mičkan trh, pa tu v resnici ni nekna odgovornost, ampak naša, ne, da poskrbimo
za to. Mi se moramo sami za to zauzeti.
Ok, no pa dajmo si malo bolj napodrobno pogledati, ko ta odzivni slovar, ta koncept pravzaprav zajima. Kje so glavne značilnosti odzivnega slovarja špela?
Se pravi, to, da je narejen za digitalni svet, tega smo se že malo dotaknili. Ena zelo pomembna stvar, da je narejen avtomatsko iz že obstoječih drugih slovarjev ali pa korpusov, tako s tem prehranimo ful veliko časa in smo učinkoviti, a ne, izrabljamo že obstoječa gradiva. Potem, da je brezplačen, pa da so podatki odprti, da lahko celotno bazo kdorkoli potegne k sebi na računalnik in uporab za karkoli razvija naprej. Pa to, da je seveda, ker je digitalno na voljo, se lahko zelo hitro posodablja in pri teh posodobitvah lahko upoštevamo tudi skupnost. Skupnost lahko sodeluje pri razvoju tega slovarja in jezikoslovci pol upoštevamo tudi mnenje skupnosti.
Dobro, se pravi, kar precej enih značilnosti, pa najbolje, da gremo kar po vrst. Se pravi, ta prva je ta, da je nekako celot digitalen, že od samega začetka narejen digitalno. Ampak, koja je v resnici razlika? Mislim, da je Barbara ti lahko mogoče potrdiš, ko si malo mlajša generacija. V ritm, vi sem še te digitalne spletne slovarje uporabljate, neč več v tiskani obliku v resnic.
Lažje so dostopni, hitreje najdeš, kar iščeš. Tiste knjige debele tudi sabo nosit ne moreš več. Uporabljaš sem takrat, kadar je res obvezno, kadar nimaš dostopa do interneta, ampak to se pa zdaj praktično ne zgodi več. Ne?
Ja, mislim, danes je tak, da v resnici večina uporabnikov je že vajenih tega digitalnega medija, ne? Okay. Ampak na kakšen način se pol ta odzivni slovar recimo razlikuje teh spletnih slovarjev, ki smo jih itak že nekak navajeni? Špela, kaj bi rekla?
Jaz bi rekla, da smo se malo osvobodili tega formata tiskanega slovarja. Pri prehodu iz tiskanega v digitalni medij je bil ena umestna faza, kjer smo skušali reproducirati. Slovar je bil podoben tiskanemu, ampak je bil v digitalni obliki. Zdaj smo se tega malo osvobodili in smo res razmišljali nekako iz nule, kaj so tiste prednosti digitalnega in spletnega, ki jih tukaj lahko izrabimo. Ne vem, par stvari je ključnih, recimo ena, da je neomejen v prostoru, ne? Ogromen stvari, lahko pokažeš ogromno število podatkov, da jih lahko narediš klikljive, povezljive, uporabniki se lahko zdaj preklikavajo iz sopomenk, gledajo sopomenke, gledajo kolokacije, gledajo zglede v korpusu, različne stvari. Druga stvar je pa to sodelovanje skupnosti. A ne? To v preteklosti absolutno ni bilo možno, če tudi smo si mogoče želeli ali pa so si želeli vključevati mnenje skupnosti, se to metodološko pač res ni dalo. Ne? Zdaj je to povsem enostavno in tudi neki, kar uporabniki zelo močno želijo in so tudi večkrat povedali, da želijo sodelovati pri gradnji slovarjev in zdaj jim to lahko omogočimo. No?
Se pravi, ta odzivni slovar je nekako na nek način manj statičen, pa veliko bolj fluiden kot prejšnji slovari, ampak a je to mogoče tudi problematično z nekega vedika? No in en dan pa gledaš nekaj v odzivnemu slovarju in pol naslednji dan nekaj pa gledaš in je kar drugač.
Ja, tega absolutno ne želimo, a ne? Ljudem čez noč spreminjati podatke, to bi bilo zelo stresno in zelo ne strokovno. Treba je bilo poskrbeti za jasno sledljivost, no, za časovne žige, se pravi, da ljudje vedno vejo, katero različico slovarja gledajo, vse je transparentno tam napisan. In potem, ko se slovar posodobi, ga damo v arhiv in je tam še vedno na voljo, ampak je jasno, da je to zdaj neka nova stvar, v kateri so spremembe. Mislim, fluidnost obstaja, ampak je kontrolirana.
In sistematična.
Ja, tako je.
Ok. Pol druga stvar, ki je bila omenjena, je ta, da je bil izdelan avtomatsko in da se posodablja. Na kakšen način si lahko tu sploh predstavljamo, da je narejen avtomatsko, a tu računalnik se kar sam nekaj odloče, pa ali mi pač sam damo neko gradivo in se pol sam odloči, kaj bo vključil.
Ja, to bi bilo res super. Imamo eno celo oddajo posvečeno temu, kako računalničari in jezikoslovci sodelujejo med sabo. In to je kar precej netrivialna zadeva. No. Seveda je vloga jezikoslovca, da si ogleda, kaj je na voljo, kateri viri so na voljo, kaj se da uporabiti z njih, potem naredimo neko metodologijo, razmislimo, kako bi to zdaj lahko izluščali, uredili, pripravili, kako bi lahko evalvirali. In pa je treba seveda s programerskim delom ekipe komunicirati, kako točno bomo do teh podatkov prišli in kako jih bomo pa predstavili.
Mogoče pa naslednji korak, da bo računalnik sam že znal z umetno inteligenco vse skupaj izbrati. Sem pa bomo pa mi odveč.
Ne bomo še.
Tu se še ne bo tukaj hitro zgodilo, ampak mogoče ti lahko poviš, ko imaš malo tako perspektivo z vidika te mlajše generacije, kakšen vtis na te naredi tu, da je slovar narejen avtomatsko? A ti tu da imaš kot nekaj pozitivno ali takaj zmut? Nekaj imamo v glavu ta predsud, da kar je avtomatsko, je slabo oziroma daje slabe rezultate. Zdaj pa nojma je tu nekako omejeno bel na tiste generacije, ki so odraščale še v tem obdobju, ki avtomatski rezultati mogoče res niso bili še tukaj v redu.
Ja, mislim, da je moja generacija bila že bolj izpostavljena tehnologiji pa avtomatskemu generiranju podatkov pa vsega tega. Pa se mi zdi, da jaz gledam na to, da je nekaj pozitivnega. Ker takoj, ko je človek upleten v to zbiranje podatkov pa vsega, je vse veliko bolj subjektivno. Lahko se sam odločiš, kaj boš dodal noter, nekaj ti ni všeč, nekaj daš ven, nekaj svojega mogoče dodajaš. Mislim, da je bilo že v preteklosti kdaj kakšen tak primer. Ne? Pa je mogoče zdaj to fajn, da pa imamo vse zbrano skupaj, sicer se potem še zmer vse pregleda, uredi, organizira, da je narejeno profesionalno, pa tako, kot treba, ampak je pa na višjem nivoju, več se lahko naredi, več podatkov se lahko zbere.
Se pravi, tudi z teho vidika, da je bolj objektivno v resnici, zaradi tega, na začetku dobiš iz realnih podatkov oziroma iz realne rabe.
Tako je. Tisto, kar res, kar ljudje uporabljajo, kar je, da se ne daje vam besed, o, ta mi pa ni všeč, ta mi pa je všeč. O, jaz bi pa to tako rekel.
Tukaj lahko mogoče hrima kar na prispevke uporabnikov, ki smo tudi omenila, ne, da lahko odzivnemu slovarju uporabniki prispevajo. Prej je bil en človek, pa dva človeka, pa mogoče no, neka omejena množica dika je odločila, ko je lahko notri v slovarju, pa kako se bo ta slovar naprej razvival. Zdaj, s tem odzivnim slovarjem pa nikak lahko v digitalnem mediju zberemo ena zelo velika količina informacij od različnih uporabnikov, ko si pač oni misleje. Ne, določene istočnice in tak naprej. Na kakšen način pa recimo zdaj, če vzamemo slovar sopomenk, na kakšen način lahko tam uporabniki prispevajo k razvoju?
Vsak uporabnik lahko, če ve za kakšno sopomenko, jo lahko doda noter. Tiste, ki so pa že obstoječe, se pa da jih glasovati. Se pravi, so dobre ali so slabe. In potem na podlagi tega v bistvu cela skupnost sodeluje in če ima ena sopomenka ful velik slabih glasov, potem vemo avtomatsko, da skupnost ne meni, da bi to bila sopomenka in lahko rečemo, aha, ok, ni, se uredi, se izbriše, mogoče za kakšno sopomenko, ki sploh ne vemo, da obstajajo, je pa nekdo dodal, če mogoče, ne vem, specifično samo za eno regijo v Sloveniji ali pa za kakšno starostno skupino, je pa super, ker nam odpre neka nova vrata, nek nov pogled, pa tega mogoče sami ne bi mogli dodati. Ker bi bili, tako kot si prej rekel, samo ena omejena skupinca, ker dela na temu, zdaj je to čist drugo.
A tu se pol recimo tiste sopomenke, ki so bile prej v izhodišču, kar pa miša je s temi predlogi od uporabnikov?
Ne. Posebej je za njih določen odsek spodaj pod temi avtomatskimi sopomenkami, ker se potem z vsako posodobitvijo, kot je prej rekla Špela, se to pregleduje in se ureja. Nikoli pa niso pomešane druge z drugo.
Se pravi, vsak uporabnik ima tudi pregled nad tem, kaj so dodali drugi uporabniki, pa kaj je bilo izhodiščno avtomatsko izluščeno.
Ja.
Zdaj me pa zanima, Barbara, ti si se ukvarjala z neka anketa z uporabniki, pa me zanima, za kakšna anketa v resnici je šlo, pa ko ste kaj ugotovili.
V bistvu ta anketa je prišla nekaj mesecev po izidu slovarja, ko je tudi slovar obiskalo, urejalo že dosti več ljudi skupnosti, kot smo pričakovali, da bo. In smo takrat želeli dobiti čim več povratnih informacij, kaj se jim zdi fajn, kaj jim manjka, kaj se jim ne zdi dobro, a če imajo mogoče oni kakšne predloge, ki bi jih dodali, a bi mogoče kaj vzeli stran od slovarja, da pa res ne spada zraven. In so bili odzivi res, res dobri. V bistvu je bilo skoraj vsem, ki so odgovarjali na to anketo, res všeč, da to zdaj obstaja. In so imeli res tudi konstruktivne predloge, kaj bi se lahko še zraven dodajalo zraven. Recimo, trenutno ni nobenih kvalifikatorjev noter. In to je bila ena stvar, ki jih je res veliko vprašancev odgovorilo, ja, to nam manjka, se pravi, so si res vzeli čas in smo dobili en pogled noter, kaj je nekdo, ki se mogoče s tem ne ukvarja vsak dan poklicno, tudi kaj si oni mislijo, da bi lahko dobili noter.
Je pa tako, ne, da konkretno slovar sopomenk sodobne slovenščine ne vsebuje sam sopomenk pa istočnic, ampak ima tudi povezavo do korpusa in ima neke zglede rabe, tako da verjetno tudi prek tega lahko dobiš neka informacija od konteksta in sprav v katerih besedilnih zvrstih se določena sopomenka uporablja. Čist brez informacij uporabnik verjetno ni tudi ne, v tem primeru, da ni kvalifikatorjev.
Najvšečim je, da se lahko preklikajo iz tukaj na kontekst, na primerjavo dveh sopomenk, na karkoli v bistvu želijo. Deluje dost bolj odprto, kakor če bi samo v slovarju listov, ne, pa našo ni. Samo besedo, brez kje se pojavlja, kako se uporablja, zgledov rabe.
Ja.
Je fajn.
No, in če pogledamo recimo te značilnosti odzivnega slovarja, ki smo jih prej naštevali, kjere so tiste, ki so uporabnikom najbolj všeč, pa mogoče ene par tistih, ki so jim najmej in všeč. Imaš kakšne podatke ali ta?
Ja, več kot 80% je v bistvu všeč, da se slovar konstantno posodablja. Se pravi, da so informacije ves čas nove, sveže, v koraku s časom, za razliko od prejšnjih slovarjev. Všeč jim je, da jih je mogoče primerjati s kolokacijami, tako kakor smo zdaj omenili. Všeč jim je dodajanje predlogom, to je več kot polovici všeč. V bistvu imajo tudi nekaj skrbi tukaj zraven, kako pa kaj, pa če se pregleduje, pa da ne bi kdo ukradil uporabniškega imena. Ampak to se vse s posodobitvami lahko ureja, ne.
Veš kaj, mogoče moramo povedati, koliko ljudi smo vprašali, da se ve, kaj te procenti pomenijo. Nekaj čez 600 jih je bilo, ali se prav spomnim?
Ja, 690.
Uh-huh.
A ja, no, kaj pa tiste, tiste stvari, ki nam niso všeč?
Ni bilo všeč, tako kot sem že prej omenila, da ni bilo kvalifikatorjev. Skoraj 40% je izpostavilo to, da tega ni in da to bi moglo biti. Skrbi jih tudi to avtomatsko generiranje.
Se pravi, imajo občutek, da nekak, če propustimo to del v računalniku, nekak nimamo nadzora nad tem, kaj pravzaprav, da bi ima...
Da tega ne počne strokovno osebje, ampak da to zdaj kar neka tehnologija prevzema in da to več ni to.
No, pa v resnici je tu sam nekak prva faza izgradnje odzivnega slovarja, ne?
Ja, po definiciji je odzivni slovar damo na voljo uporabnikom takoj takrat, ko presodimo, da je uporaben. Če tudi vsebuje še kakšen šum, napake, kakšne stvari, ki jih je treba popraviti. Jezikoslovci naredimo to evalvacijo in potem v nekem določenem trenutku se odločimo. Zakaj to delamo? Zaradi tiste borbe s časom, o kateri sem prej govorila. Ne? Čim prej želimo te podatke dati skupnosti na voljo. Mi ne želimo delati zdaj slovarja 20 let in potem bo lep na konc popoln, ampak vmes gre razvoj naprej in mi tukaj zamujamo kot jezikovna skupnost. Zato ga odpremo takoj, ko je to možno, potem ga pa po korakih naprej nadgrajujemo. In na tak način to zdaj poteka. Trenutno imamo prvo različico, ki je povsem avtomatska. Zdaj zbiramo prve povratne informacije od skupnosti, gledamo, kaj bo zafunkcioniral, kaj ne bo. In potem bomo po nekih zelo premišljenih načinih te uporabniške informacije vključali, posodobili podatke, tudi nadgradili bomo vmesnik sigurno ob naslednji izdaji, ker smo dobili ogromno povratnih informacij od uporabnikov, kaj bi se še dal in vse te stvari bomo zdaj nadgrajevali in razvijali naprej.
No, slovar sopomenk je prvi primer tega odzivnega slovarja. Izšel je tam marca 2018. Barbara, ti, ko si delala ta anketa, a si mnenja, da so uporabniki že zdaj zadost seznanjeni s tem konceptom odzivnega slovarja, a dobro poznaje, a že uporabljajo, ali misliš, da bi bilo treba jih mogoče še malo?
Sigurno kakšna spodbuda ne bi bila odveč. Mogoče ravno zaradi tega, ker je tok drugačen. Da se ne bodo avtomatsko ustrašili na začetku, tle pa kar vsi dodajajo stvari noter, to pa jaz pa ne morem tega uporabiti za referenco, ker v bistvu kljub temu lahko, ker je vseeno nek pregled nad vsemi informacijami. Je pa to, jaz mislim, da je to ena, kakor recimo tale angleški thesaurus, nam je tega prej manjkalo. Nisi imel se kam obrniti, če si iskal sopomenko, v bistvu si mogel poklicati nekoga, vprašati, ne vem, vsesti se z nekom. Ali pa v angleščini iskati sopomenke, pa jih si sam prevajati, ampak ne vem, koliko to počnejo ljudje, ki se ne ukvarjajo s tem vsak dan.
Tukaj je bila naša glavna uporabniška skupina, so bili definitivno prevajalci. Oni so že, ne vem, tam 10 let govorili, da potrebuje nujno en tak vir in da ga ni in da ga rabimo in da ga rabimo. In če si predstavljaš, kako to zgleda pri prevajanju, ti približno veš, kaj iščeš in če to vidiš, veš, da si našel. In vse ostalo okrog niti ni moteče, če tudi je šuma. Ne? Zato smo se mi prav odločili, da je sopomenski slovar je dober testni slovar za, za ta novi koncept. Ni pa edini, a ne? Lahko povem, da imamo še enega.
Prosim, ja.
Jeseni 2018 smo izdali še en odzivni slovar in to je slovar kolokacij. Sodobne slovenščine. Kolokacijski slovar. Slovar sodobne kolokacijske slovar.
Slovar, ki vsebuje kolokacije sodobne slovenščine.
Ki je pa tudi vsebuje podobno, a ne? Se nadgrajuje, pa vsebuje elemente sodelovanja.
Mogoče še za tiste poslušalke pa poslušalce, ki niso seznanjeni s tem, koja kolokacija je, mogoče Špela lahko ti daš en tak primer, kaj bi tu bilo.
Tudi mogoče kdo ne ve, kaj so sopomenke, ne? Zato lahko pomirim poslušalke in poslušalce, da bomo imeli posebno oddajo namenjeno vprašanju, kaj je sopomenskost in kaj so sopomenke. In tam bosta strokovna sogovornika razložila, da je to recimo lep, čudovit, krasen, se pravi besede, ki imajo podoben pomen. Pri kolokacijah gre pa za besede, ki skupaj nastopajo. Zelena žaba, zelena luč.
Humanitarna
organizacija.
Organizacija primer, ja. Se pravi, take besede, ki se zelo rade skupaj pojavljajo, oziroma tipično. In ritem je v načrtu še kakšen dodaten odzivni slovar še naprej?
Enega imamo še v načrtu in bo predvidoma izšel še letos. To je pa oblikoslovni leksikon Slolex, ki zdaj sicer že obstaja in ga tudi uporabniki lahko uporabljajo. Notar recimo lahko vidiš, kako se besede pregibajo, ne vem, človek, človeka, človeku, bla, bla, bla. Zdaj smo pa dodali notar tudi naglase in avtomatsko generirane izgovore besed in tudi to je bilo narejeno avtomatsko v prvi fazi iz obstoječih virov in tudi tukaj bojo potem uporabniki lahko snemali svoje izgovorjave ali pa klikali pluse, minuse na te robotske izgovorjave. Tudi ta naglasoslovni ali naglasni del jezika je tudi nekaj, kjer se mi zdi, da lahko samo jezikoslovje ogromno pridobi že samo s tem, da jezikovna skupnost neko mnenje, neke podatke, da s katerimi mi potem lahko se bolje odločamo. Ne?
To so te večne dileme, a se reče agencija.
Ja, tako. Mislim, kaj je komu bolj blizu, recimo. Ne? Sej ni treba, da je ena stvar prav in druga narobe, ampak zanimivo je videti.
Se pravi, tudi za Slolex in za kolokacije bila je ta značilnost, ko smo jih prej omenili, se pravi, da je avtomatsko generirano, digitalno, brezplačno, odprto, dostopno in da lahko uporabniki prispevajo na nek način.
Uporabniki se odzivajo na ta avtomatsko pridobljeni del podatkov. Slolex ni bil v osnovi avtomatsko narejen, je rezultat ročnega dela in veliko jezikoslovnih premislekov je bilo že vloženih van, ampak ta naglasni del je avtomatski, a naj na ta avtomatski del potem skupnost nadgrajuje.
Ok, se pravi, odzivni slovar kot koncept je precej uspešen oziroma se je kar dobro spopadil zdaj s temi parodnimi krči, ali kako bi temu rekel, in kar cveti. Kaj mislite ove dvi? Da smo na pravi pot.
Mislim, da smo. Jaz sem zelo optimistična. Rezultati, povratne informacije so super. Je pa treba res poudariti, da je pri teh novostih, ki so precej radikalne, no, in tudi malo eksperimentalne, če smo čisti iskreni, si je treba res vzeti veliko časa za komunikacijo z javnostjo, ker je zelo lahko narobe razumeti. No, anketa niti ni imela toliko veliko pomisleko, ampak včasih na terenu, ko predstavljamo, se uporabniki sprašujejo. In v bistvu smo dobili prav financiranje za to, da razložimo javnosti, kaj so zdaj te novosti, kje je vloga skupnosti, zakaj točno to počnemo, zakaj moramo to početi in se mudi in vse to, kar smo danes povedali. To je projekt, ki ga sofinancira Ministrstvo za kulturo. Zdaj le počas se nagibamo proti koncu, smo pa vse te podatke, no, o katerih smo danes govorili in o katerih bomo tudi v drugih oddajah govorili, smo zbrali s pomočjo tega projekta. Mislim, ni uporabniškega sodelovanja brez uporabniške motivacije in obveščanja.
Se pravi, uporabniki so zelo pomemben del tega samega procesa In zaenkrat se se odzval očitno zelo pozitivno.
Po večjem številu, kakor smo računali.
Ja. Sta pozitivno misli, no, lahko zaključimo to naše oddajo. Jaz se obema še enkrat lepo zahvaljujem za konstruktivna debata in za vsa pojasnila. In hvala tudi vam, poslušalci in poslušalke, in se slišimo v naslednji oddaji.